13-րդ գլուխ Բոլոր լուրջ մտքերը մոռացվեցին այս անուշի կաղջկա անակնկալ հայտնվելուց հետո։ Ֆաբրիցիոն սկսեց ապրել Բոլոնիայում, խոր հրճվանքի ու ապահովության մեջ։ Իր կյանքը լցնող ամեն ինչից երջանիկ լինելու այդ միամիտ տրամադրությունը Երևան էր գալիս դքսուհուն գրած նրա նամակներով։ Դա հասավ այն աստիճանի, որ հորաքույրը քիթը կախեց։ Եվ Ֆաբրիցիոն հազիվ նկատեց դա։ Միայն համառոտ նշաններով իր ժամացույցի թվատախտակի վրա գրեց. «Դային գրելիս երբեք չպետք է ասեմ, երբ ես եպիսկոպոս էի, երբ հոգևորական էի»։ Նա ջղայնանում է դրանից։ Երկու փոքրիկ ձի էր գնել նա, և շատ գոհ էր դրանցից։ Ամեն անգամ, երբ գողտրիկ Մարիետան ցանկանում էր տեսնել Բոլոնիան շրջապատող զմայլելի վայրերից որևէ մեկը, Ֆաբրիցիոն լծում էր դրանք վարձու տրվող կարգի. Համարյա ամեն երեկո տանում էր նրան Ռենոյի ջրվեժը, իսկ վերադարձին կանգ էր առնում համակրելի Կրեշենտինիի մոտ, որն իրեն մի քիչ համարում էր Մարիետայի հայրը։ «Հավատս վկա, եթե սա է սրճարանային կյանքը, որին այնքան ծիծաղելի էր թվում փոքրի շատե արժեքավոր մարդու համար, ապա սխալվել եմ, որ մերժել եմ»,  մտածում էր Ֆաբրիցիոն։ Նա մոռանում էր, որ սրճարան էր գնում միայն կոնստիտուցիոնելը կարդալու համար, և որովհետև բոլորովին անծանոթ էր Բոլոնիայի փայլուն հասարակությանը, ապա սնափառ վայելքները ամենևին տեղ չէին գրավում նրա այժմյան երանավետ կյանքի մեջ։ Երբ գողտրիկ Մարիետայի հետ չէր լինում, գնում էր աստղադիտարան, հետևելու աստղաբաշխության դասընթացին։ Դասախոսը խիստ մտերմացել էր հետը, և Ֆաբրիցիոն կիրակի օրերը իր ձիերը տրամադրում էր նրա, որպեսզի նա իր կնոջ հետ կարողանա փայլել Մոնտանյոլայի կորսոյում։ Նա տանել չէր կարող որևէ մեկին վիշտ պատճառելը, որքան էլ սակավ հարգարժան մարդ լիներ նա։ Մարիետան բացարձակապես չէր ուզում, որ Ֆաբրիցիոն տեսնի բառավի։ Բայց մի օր էլ, երբ սա եկեղեցումն էր, մեր հերոսը մոտեցավ Մամացիային, որը զայրույթից կարմրեց նրան տեսնելով։ «Այս դեպքում պետք է Դել Դոնգո երևալ», ասաց Ֆաբրիցիոն մտքում։ «Ինչքան է Մարիետան ամսական փող վաստակում, երբ խաղում է թատրոնում»,  գոչեց նա ինքն իրեն հարգող այն երիտասարդի շեշտով, որը մտնում է Փարիզի Բուվ թատրոնի պատշգամբը։ «51»։ «Դուք ստում եք ինչպես միշտ», ասացեք ճշմարտությունը։ «Ապա թե ոչ, աստված վկա, մի սանտիմ էլ չեք ստանա»։ «Դե լավ, նա 22 էկյու էր ստանում պարմի մեր թատերախմբում, երբ մենք դժբախտություն ունեցանք ճանաչելու ձեզ. Ես ինքը ստանում էի 12 էկյու, և մեզնից յուրաքանչյուրը տալիս էր մեր հովանավորին, Ջիլետիին, մեր եկամուտի 1/3։ Այդ գումարի Ջիլետին ամեն ամիս որևէ նվեր էր պարգևում Մարիետային. այդ նվերը մի 2 էկյու կարժենար»։ «Նորից եք ստում. Դուք ինքներդ ստանում էիք միայն 4 էկյու. Բայց եթե դուք լավ վարվեք Մարիետայի հետ, ես ձեզ կվարձեմ, իբր թե ինքս իմպրեսարիո եմ, թատերախմբի պետ, և ամեն ամիս դուք կստանաք 12 էկյու ձեզ համար, 22 էլ նրա համար. Բայց եթե ես տեսնեմ նրա աչքերը կարմրած, ապա ոչ մի սու էլ չեմ տա»։ «Շատ եք գոռոզացել, բայց իմացեք, որ ձեր այդ գեղեցիկ առատաձեռնությունը կործանում է մեզ», պատասխանեց Պառավը գրգռված։ «Մենք կործնում ենք թատերական համբավը. երբ ձեր ազնվության հովանավորությունից զրկվելու մեծագույն դժբախտությունն ունենանք, ապա ոչ մի թատերախումբ մեզ չի ճանաչի. Բոլորն էլ իրենց լրիվ կազմը կունենան. Մեզ ոչ ոք չի հրավիրի, ու ձեր պատճառով մենք սովամախ կլինենք»։ «Գրողի ծոցը գնա», ասաց Ֆաբրիցիոն հեռանալով։ «Գրողի ծոցը չեմ գնա, զզվելի ամբարիշտ, այլ պարզապես ոստիկանության գրասենյակ, որ ինձանից կիմանա, թե դուք մի կարքուրած մոնսինյոր եք, և որ ձեր անունը նույնքան Ջուզեպե Բոսի չէ, որքան և իմը»։ Ֆաբրիցիոն, որ սանդուղքի մի քանի աստիճանի չել էր, վերադարձավ։ «Նախ ոստիկանությունը քեզանից լավ է իմանում, թե ինչ կարող է լինել իմ իսկական անունը. Բայց եթե մտքովդ անցկացնես մատնել ինձ, եթե այդ ստորությունը գործես», ասաց նա միանգամայն լուրջ շեշտով, ապա քեզ հետ կխոսի Լուդովիկը։ Եվ քո պարավքը մախքը կստանա դանակի ոչ թե 6 հարված, այլ 2 երկվեցյակ։ Հիվանդանոցում կպարկես 6 ամիս և առանց ծխախոտի։ Պարավը գույնը գցեց, ունետվելով Ֆաբրիչոյի ձեռքի վրա ուզեց համբուրել։
Երախտագիտությամբ եմ ես ընդունում այն ճակատագիրը, որ դուք շնորհում եք մեզ, Մարիետային ու ինձ։ Այնքան բարետես մարդ եք դուք, որ ես անխելքի տեղ էի դնում ձեզ։ Եվ նկատի ունեցեք, ոչ միայն ես, ուրիշներ էլ կարող են նույն սխալը գործել։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ավելի մեծ իշխանի պես ցույց տալ ձեզ։
Դրանից հետո հիանալի անպատկառությամբ ավելացրեց.
Կմտածեք իմ այս բարի խորհրդի մասին, և որովհետև ձմեռը հեռու չէ, դուք Մարիետային ու ինձ 2 լավ հագուստ կնվիրեք անգլիական այն գեղեցիկ կտորից, որ ծախում է Սեն Պետրոնե հրապարակի ցմփոր վաճառականը։
Գեղանի Մարիետայի սերը Ֆաբրիչոյին ընծայում էր ամենակարծր բարեկամության բոլոր հրապույժները, իսկ դա մտածել էր տալիս նրան նույն տիպի այն երջանկության մասին, որ նա կարող էր ունենալ դքսուհու հետ։ Տարօրինակ չէ արդյոք, մտածում էր նա երբեմն, որ ես անընդունակ եմ այս բացառիկ ու կրքոտ մտազբաղության, որը նրանք անվանում են սեր։ Այն կապերի մեջ, որ պատահականությունն է ընձեռել ինձ Նովարայում և Նեապոլում, հանդիպել եմ ես արդյոք մի կնոջ, որի ներկայությունը անգամ առաջին օրերին ինձ համար գերադասելի լիներ մի գեղեցիկ անծանոթ նժույգով զբոսանք կատարելուց։ Այն, որ անվանում են սեր, ավելացրեց նա, մի նոր խաբեություն չէ արդյոք։ Ես անշուշտ սիրում եմ այնպես, ինչպես օրինակ, լավախորժակ եմ ունենում ժամը 6-ին։ Սա այն մի քիչ կռեհի քակումը չէ արդյոք, որից այդ խաբեբաները կազմել են Օթելոյի Տանկրեդի սերը, կամ թե պետք է արդյոք ենթադրել, որ ես այլ կերպ եմ կազմված, քան մյուս մարդիկ։ Իմ հոգին մի թե անզգա է կրքի համար։ Եվ ինչու՞։ Զարմանալի ճակատագիր կլիներ դա։ Նեապոլում, մանավանդ վերջին շրջանում, Ֆաբրիչոն պատահել է այնպիսի կանանց, որոնք հպարտ իրենց դասային պատկանելությունից, իրենց գեղեցկությունից և այն դիրքից, որ բարձր հասարակության մեջ գրավում էին այն երիտասարդները, որոնց զուհաբերել էին այդ կանայքի սեր նրան, ուզեցել էին կառավարել իրեն։ Նկատելով այդ մտադրությունը, Ֆաբրիչոն կապերը խզել էր ամենախայտառակ ու ամենաարագ կերպով։ «Ուրեմն», մտածում էր նա, «եթե երբևէ ես հափշտակվեմ դքսուհի Սանսևերինա անունը կրող այդ գեղեցիկ կնոջ հետ մտերմանալու ծայրահեղ հաճույքով, ապա ճիշտ ու ճիշտը նման կլինեմ այն անխելք ֆրանսիացուն, որը մի օր էլ մորթեց ոսկե ձու ածող հավը. Հենց դքսուհուն եմ պարտական այն երջանկության համար, որը երբևէ քաղցր զգացմունքներ պատճառած լինի ինձ. Նրա հանդեպ տածած իմ բարեկամական զգացմունքը հենց իմ կյանքն է. Եվ բացի դրանից, ինչ եմ ես առանց նրան? Մի խեղճ աքսորական, որ ստիպված է խղճուկ կյանք վարել Նովարայի շրջակայքի մի խարխուլ դղյակում. Հիշում եմ, թե ինչպես աշնան երկարատև անձրևների ժամանակ, երեկոյան պահերին, որևէ արկածից վախենալով, ստիպված էի հովանոց հաստատել իմ մահճակալի ամփովանու վրա. Ես հեծնում էի կառավարչի ձիերը. Նա էլ հանդուրժում էր դա, ակնացելով միայն իմ կապույտ արյունից. Բայց սկսում եմ արդեն մի քիչ երկար համարել իմ այնտեղ մնալը. Հայրս 1200 ֆրանկ թոշակ էր նշանակել ինձ, և կարծում էր, թե գեհենի է դատապարտվել, որ ապրուստ է տալիս մի Յակոբինյանի. Խեղճ մայրս ու քույրերս համակերպվում էին զրկվել շրջազգեստներից, որպեսզի ես հնարավորություն ունենամ մի քանի փոքր նվերներ տալու իմ սիրուհիներին. Առատաձեռնության այս ձևը խոցում էր իմ սիրտը. Ավելին, մարդիկ էլ սկսում էին կասկածել, որ աղքատության մեջ եմ ապրում, իսկ շրջակայքի ազնվական երիտասարդությունը արդեն խղճում էր ինձ. Ուշ կամ կանուխ մի որևէ դատարկամիտ ինքնահավան իր արհամարանքը չէր թաքցնի աղքատ ու իր մտադրությունների մեջ ծախողված Յակոբինյանի նկատմամբ, որովհետև այդ մարդկանց աչքում ես այլ բան չէի,
ես էլ կհասցնեի կամ կստանայի սրի մի լավ հարված, որն ինձ կտաներ ֆենեստրելի ամրոցը, կամ նորից ստիպված կլինեի փախչել Շվեյցարիա, միշտ նույն 1200 ֆրանկ թոշակով. Այս բոլոր չարիքներից ազատվելու երջանկության համար պարտական եմ դքսուհուն։ Ավելին, հենց նա է, որ իմ նկատմամբ տածում է այն բուռն բարեկամությունը, որ ինքս պետք է զգայի նրա նկատմամբ։ Այն ծիծաղելի ու գծուց կյանքի փոխարեն, որն ինձ կդարձներ մի տխուր անասուն, մի տխմար էակ, 4 տարի է ահա ապրում եմ մի մեծ քաղաքում, ունեմ հիանալի կարգ, իսկ դա թույլ չի տվել, որ ճանաչեմ նախանձը և գավառական բոլոր ստոր զգացմունքները։ Այդ չափազանց սիրալի հորաքույրը շարունակ նախատում է ինձ, որ ես բավականաչափ փող չեմ վերցնում բանկերից։ Ուզում եմ արդյոք ընդմիշտ փչացնել իմ այս հրաշալի դրությունը։ Ուզում եմ արդյոք զրկվել աշխարհում ունեցած իմ միակ բարեկամուհուց։ Բավական է, որ արտաբերեմ մի սուտ, բավական է ասեմ այդ հրապուրիչ ու աշխարհում թերևս եզակի կնոջը, որի հանդեպ բարեկամության ամենաբուռն զգացմունքով եմ տոգորված, ես քեզ սիրում եմ, ես, որ չեմ իմանում, թե ինչ բան է սիրով սիրելը, և նա ամբողջ օրը այլ բան չէր անի, եթե ոչ հանցագործություն համարել իմ կողմից այն սիրո պորտկումների բացակայությունը, որոնք անծանոթ են ինձ։ Մարիետան, որ իմ սրտի մեջ չի նայում, և որևէ փաղաքշանք ընդունում է որպես հոգու պորտկում, ընդհակառակը, ինձ համարում է սիրուց խելահեղ, իրեն էլ ամենաերջանիկ կինը։ Իրականում այս քաղցր հոգեվիճակը, որին կարծեմ սեր անունն են տալիս, մի փոքր ունեցել եմ այն մանկահասակ Անիկեի նկատմամբ, Բելգիայի սահմանին մերձակա Զոնդերսի պանդոկում։ Մենք այստեղ ցավոք սրտի պատմելու ենք Ֆաբրիչիոյի ամենավատ արարքներից մեկը։ Այդ անդորավետ կյանքի շրջանում սնափառության մի խայտառակ խայտ համակեց սիրո համար անմատչելի նրա սիրտը, ու շատ հեռու տարավ նրան։ Բոլոնիայում նրա եղած օրերին այդտեղ էր գտնվում հռչակավոր Ֆաուստաֆան, մեր դարաշրջանի անարարկելիորեն առաջնակարգ երգչուհիներից մեկը ու թերևս ամենաքմահաչ կինը, որ երբևէ եղել է։ Վենետիկցի հիանալի բանաստեղծ Բուրատին նրա մասին հորինել է այն հանրահայտ երգիծական սոնետը, որ այդ շրջանում թե իշխանների և թե քառուղիների ամենավերջին ստահակների շրթունքների վրա էր։ Ուզել ու չուզել, պաշտել ու ատել նույն օրվա ընթացքում, գոհ լինել միայն փոփոխամտության դեպքում, արհամարել այն, ինչ բոլորը պաշտում են, երբ ամենքը պաշտում են։ Ֆաուստան ունի այս և շատ ուրիշ թերություններ, ուստի երբեք մի տեսնի այդ օձին։ Իսկ եթե ով անխոհեմ տեսնես նրան, կմոռանաս նրա քմայքները, եթե նրան լսելու բախտ ունենաս, նա ինքը քեզ կմոռանա, և սերը մի ոպեյում քեզ կդարձնի այն, ինչ մի ժամանակ Ցիրցեյան դարձրեց Ոդիսևսի ընկերներին։ Այդ օրերին գեղեցկության այդ հրաշքը այն աստիճան էր գտնվում երիտասարդ Կոմսմեի խոշոր այտամորուքների ու ամբարտավան լկտիության հմայքի տակ, որ չէր ըմբոստանում նրա գարշելի խանդի դեմ։ Ֆաբրիչոն այդ կոմսին տեսավ Բոլոնիայի փողոցներում ու տհաճություն զգաց գերազանցության այն արտահիտություններից, որով սիգապանց ման էր գալիս նա, ու բարեհաճում իր շնորհագեղությունը ցույց տալ հասարակությանը։ Այս երիտասարդը շատ հարուստ էր, ուստի և կարծում էր, թե ամեն ինչ թույլ է տրված իրեն։ Բայց որովհետև նրա լկտիությունները պատճառ էին դարձել, որ սպառնալիքների ենթարկվի, ապա նա էլ երևում էր միայն շրջապատված, իր նշանազգեզ թաքած 8-10 ստոր արարածներով, որոնց բերել էր տվել Բրեշիայի շրջակայքի իր հողերից։ Ֆաբրիչոյի հայացքը մի 2 անգամ հանդիպեց այդ ահարկու կոմսի հայացքին, երբ պատահականությունը առիթ տվեց նրան լսելու Ֆաուստային։ Նա զարմացավ երգչուհու ձայնի հրեշտակային քաղցրության վրա։ Ոչ մի այդպիսի բան չէր պատկերացնում։ Դրանից գերագույն երջանկության ապրումներ ունեցավ, որոնք գեղեցիկ հակադրություն էին կազմում իր ներկա կյանքի անխռով հանդարտության հետ։ չլինի թե վերջապես այս է սերը, հարցրեց ինքն իրեն։ Եվ այս զգացմունքը փորձելու սաստիկ ցանկությամբ ու բացի դրանից, հաճույք զգալով կոմս մեին դիմագրավելու մտքից, իսկ այդ կոմսի տեսքը ավելի սարսափելի էր, քան զինվորական թմբկահարների որևէ պետի տեսքը, մեր հերոսը անձնատուր եղավ այսպիսի մանկամտության. Սկսեց հաճախակի անցնել տանարի պալատի առջևից, որ կոմսման վարձել էր Ֆաուստայի համար։